Assalomu alaykum. Korinfliklarga maktubida Xavoriy Pavlus shunday deydi: Doim ibodat qiling. Ibodatda xushyor bo'lib, shukronalar keltiring. Keyin esa 3-oyatda shunday deydi: Shuningdek, bizlar uchun ham ibodat qilinglar. Biz Xudoning kalomini e'lon qilishimiz va Masih sirini bayon etishimiz uchun uning o'zi bizga yo'l ochib bersin. Men ana shu sir tufayli qamoqdaman. U ishlatgan yo'l so'zi imkoniyatlarga ishora qilyapti. Hammamizda ham hayotimiz davomida imkoniyatlar bo'ladi. Munosabat qurishda, mablag'lar borasida ish masalasi, o'qish yoki sayohat qilish imkoniyatlarimiz bo'ladi. Shunday paytda siz Xudo nima qilmoqchi deb so'rashingiz kerak. Ya'ni nima uchun Xudo bu yo'llarni yopadi? Bir narsa aniqki, Xudo sizning hayotingizdagi o'zi istagan har qanday yo'lni yoki eshikni ochadi va o'zi istagan har qanday eshikni yopadi.
Bir narsa aniqki, o'ylab ko'rsangiz, biz Xudodan holatlarimizni o'zgartirishini so'rab, ibodat qilishga haqqimiz bor. Agar bu birov qilgan ish bo'lsa ham, baribir vaziyatni o'zgartirishni so'rab ibodat qilishimiz mumkin. Agar shayton hayotimizga aralashib, biror imkoniyatimizni bo'g'ib qo'yayotgan bo'lsa, shubhasiz bu vaziyatda Xudoga ibodat qilishimiz shart. Ammo agar Xudo yo'limizni berkitsa-chi? Siz juda ham istagan va kutgan bir yo'lni Xudo yopgani aniq bo'lsa-chi? Xudodan shu yo'lni yoki eshikni ochishini so'rab ibodat qilishga haqqimiz bormi? Ha, u har doim bizning ibodatlarimizga javob beradimi? Ba'zan biz istaganimizdek javob beradi. Boshqa paytlarda esa undan ham yaxshiroq yo'lni ochadi. Bu parchadan siz Xudo hayotingizni boshqarishini va u nimaiki qilsa, hammasi uchun o'z maqsadi borligini bilib oling. Agar bu vaziyatga uning ko'zi bilan qarasak, bu har doim bizning yaxshiligimiz uchun ekanligini ko'ramiz.
U bu yo'llarni yopadi dedik. Ha, qachon istasa, uning bunga haqqi bor. Nega bunday qiladi? Nega Xudo xuddi o'zi bergan imkoniyatlardek ko'ringan yo'llarni yopadi? Bu qoratlar xuddi Xudo berganidek, undan kelgandek ko'rinadi. Bu eshik yopilgan ekan, demak u Xudodan emas, shundaymi? U hayotimizdagi yo'llarni yopadimi? Ha, nega? Ehtiyot bo'ling. Siz bu narsalarni hayotingizdagi shu voqealarni topish uchun qayd qilib qo'yyapsiz. Keyin esa Xudodan haqqingiz bor bo'lgan savolni so'raysiz. Xudovand, nega hayotimdagi bu eshikni yoki yo'lni yopding? Birinchi sababi bizni xato qilishdan saqlashdir. Ba'zan oldimizdagi ochiq yo'l xuddi biz istagan narsaga o'xshaydi. Boshqa tomondan esa Xudo bu yo'lni berkitadi. Nega? Chunki bilganingizdek, biz imkoniyatning faqat bu tomonini ko'ramiz. Xudo esa bu eshikning ortini ham ko'radi. Biz eshikka qarab, men yurishni istagan yo'l shu, bu aniq Xudoning irodasi deymiz.
Ammo agar eshikning atrofini va uning narigi tomonini aylanib ko'rsakchi, men bir katta xato qilay dedim-a, degan bo'lardik. Shuning uchun ham bizning ishonishimiz muhim. Agar Xudo eshikni yopgan bo'lsa, bu uning eshikni narigi tomonida bizni nima kutib turganini bilgani uchundir. U bizni xato qilishdan saqlash uchun yo'lni yopadi. U yana biz ko'pincha Xudoning irodasini bajarishni juda istashimizni ham biladi. Biz shunga va'da berganmiz. Biz har doim hamma narsani bilmasligimizni ham biladi. Biz faqat biroz ma'lumotga ega bo'lamiz. Shuning uchun bizga aniq Xudoning irodasi bo'lib ko'ringan ochiq eshik, ya'ni kasbga, oila qurishga, moddiy yoki ta'lim olishga tegishli yo'l Xudo bizdan bosib o'tishni istagan yo'ldek bo'lib ko'rinadi. Haqiqat shundaki, bu to'g'ri yo'l bo'lib ko'rinadi. Xudo biz nimani bilmasligimizni ham biladi. Shuning uchun qanday yo'l bo'lmasin, u o'sha yo'lni bekitadi.